Dinga Bērziņa šodien ir studijā. Labdien!
Sveicināti!
Un, protams, ka mēs jau esam stāstījuši, ka Saulkrastos šī nedēļa radot pilnībā džēzam, tur vēl rīt turpināsies starptautiskais Saulkrasts džēza festivāls un studijā arī festivāla direktors Raimonds Kalniņš. Labdien!
Labdien!
Pirmais jautājums, Inga, man jums, protams, kāda ir sajūta pēc vakardienas koncerta? Es domāju, arī varbūt sākumā mazliet riskējot dziedot džēzu latviski.
Man sajūta vēl joprojām ir burvīga pēc vakardienas koncerta, jo tik daudz intereses, kas ir man pēdējā laikā pievērsta, man mazliet mulsina, protams, bet es jūtu, ka tik daudz runājot par to, ko esmu izdarījis, man ir tāda pilnīga sajūta šobrīd, ka es kaut ko tiešām labu un veiksmīgi esmu izdarījis, jo vakardien tik daudz komplimentu faktiski es neatceros pēdējā laikā, kad es būtu saņēmusi, jo cilvēki tiešām nāca, smaidīja un teica, ka burvīgi un ka viņi labprāt nopērk disku un klausās un baud šo muziku vārreiz, tāpēc, ka tas likās tiešām tā aizkustinoši.
Kas ir tajā 60. gadu latviešu džēza mūzikā? Jūs to, nu, to noslēpumu atminējāt, kāpēc jūs tas piesaistīja?
Nu, man piesaistīja vairāk, teiksim, es varbūt, teiksim, tā uzķēros uz tām dziesmām, kas bija tieši, teiksim, džezīgākas. Gan melodijas ziņā, gan harmonijas ziņā es speciāli meklēju tādas dziesmas. Bet, protams, ka 60. gadiem piemīt kaut kas īpašs, tikai tāpēc vien, kad teksti ir romantiski un brīžiem naivi, un es tā kā drusciņi sākumā pat baidījos, lai es neesmu smieklīgi ar to, ka es dziedāšu kaut ko tādu, ko cilvēki šobrīd uztvers jau kā absolūti pārspīlētu lietu, ja? bet es izvēlējos tekstu, kas man patika, un tādā veidā es arī savienoju to pagātni ar tagadni, es domāju tā, paņemot to veco elpu, bet pieliekot to jauno skanējumu klāt.
Raimond, šī ir jau festivāla piektā diena, pareizi,
ja?
Jā? Jā. Piektā rīta būs noslēgums, vai jūs jau varat apmēram tā pavērtēt, kādas šīs piecas dienas ir?
Nu, šīs dienas ir brīnišķīgas, visas piecas dienas ir brīnišķīgas, un brīnišķīgas tanī ziņā, kad šogad, kā katru gadu, mēs centāmies atkal un piedāvājām jaunajiem muziķiem muzicēt gan Origo skatuvē, gan Saulkrasts centrā, kur mums notiek koncerti katru dienu, gan arī festivāla lielajā skatuvē, un brīnišķīgi publika uzņem, un mēs ar katru gadu pārliecinamies, ka festivālu var rīkot absolūti droši un var uzticēties mūsu Latvijas muziķiem, un programmas ir interesantas, un katru ir savādāk. Kaut gan jāsaka, viņi visi ir nākuši apmēram no tām pašām skolām, no Rīgas domkoras, Mediņa skolas, Ventspils muzikas vidusskolas, vai ne? It kā, kur tās mācību programmas varētu būt, teiksim, drusku līdzīgas, ja? Bet tās programmas, ko šie jaunieši sniedz, tās ir pilnīgi katra savādāk. Ja? Tas nozīmē, ka viņi galviņās kaut kas notiek un kaut kas jauns rodās, un kā jau Inga teica, arī viņai drusku bija baila, kad viņi dziedās latviski, kā to sapratīs, vai latviešu valodā, latviešu estrādes dziesmas džezīgāks, mazāk džezīgāks uztvers džeza publika, jo mums ir džeza publika, vai ne? Nu, absolūti skaidrs, ka to visu var darīt, un ja to dara ar meistarību, protams.
Es kaut kur lasīju tādu domu, ka Saulkrastos šogad valda jaunā džēza paudze, vai tā ir?
Nu, tas ir tieši tas, ko es tikko jums stāstīju. Mm-hmm.
Tātad jūs faktiski esat izaudzinājuši to jauno džēza paudzi?
Nu, tas būtu skaļi teikt, ka mēs esam izaudzinājuši, jā. Nu, jebkurā gadījumā mūsu, teiksim, tas uzdevums ir, jā, kāpēc mēs rīkojam šo nometni katru gadu, jau šogad ir 16. gadu, ir tas, ka mēs, galvenais uzdevums ir tā mācība nometni, kurā piedalās dotiem bērniem stimulu, interesi radīt, un lai viņi mēģina nedēļas laikā saprast, vai viņam tas interesē, vai viņš grib to, vai viņš varbūt nemaz negrib to.
Inga, jūs arī vadījāt meistarklases, ja? Kāda ir cilvēki, kas nāk mācīties?
Jā, es kā ierasts jau vadīju vokālo meistarklasi, jo šoreiz kopā ar Sesilu Vernī, kas jau ir mums viesis ne pirmo reizi, un kā parasti vokālisti ir daudz. Ja, tas ir jau tāda tradīcija, kad dziedāt gribētāji ir daudz, un līmenis ir atšķirīgs, bet visi ļoti interesējas, un visi ir ieinteresēti, un visi cenšas, un burvīgi ir tā sajūta, ka piekdien un sestdien jau, kad ir tas pēdējais koncerts, studenta koncerts, tad mēs jūtam tādu kopības sajūtu un tādu labu darbu padarīt sajūtu, kad tas ļoti, teiksim, spārnoja. Es saprotu, ka es noguros esmu ļoti, kad es braucu mājās, bet es esmu tāda patiesa gandarīt, kad ir atkal kaut kas noticis labs, vai ne, kad tie jaunieši ir tajā riska zonā iepeldējuši, ja? Jo tas, kas notiek nometnē, tas viņiem ir ļoti bieži kaut kas tāds, ko viņi dar pirmo reizi, ja? Un viņi tiešām arī ļoti uztraucās un baidās no tādiem eksperimentiem, bet viņi dara tāpat improvizācija, viņi tur lielākā daļa nekad nav mēģinājuši kaut ko tādu,
bet viņi riskē,
ja? Protams, ka caur bailēm, bet mēs to absolūti saprotam, mēs to pārunājam, ka kuram tā ir bijis, un tas ir tik fašs process vienmēr ļoti.
Es vakar skatījos televīzijā, rādīja milzīgus cilvēku pūļus, kur priesakās televīzijā talanta fabrikā atkal jaunajā. Kā jūsu meistarklases atšķiras no šādām televīzijas talanta fabrikām?
Vai cik rūti to ir tā vai ne nodalīt, bet es domāju, ka tā ir tomēr cita publika, vai ne, kas brauc uz tām tālāk.
Es domāju, varbūt, ka tas ir vairāk saistīts, teiksim, ar tādu popularitātes iegūšanu īsākā, varbūt ceļā, varbūt, jo, nu, jebkurš jaunietis sapņo kļūt slavens un tā tālāk, vai ne, un varbūt, ka tas tā drusku mānīgi viņiem šķiet, ka tad viņš ātrāk tiks ārā uz popularitātes, teiksim, viļņi, jā. Un kaut kā tā, un arī neapzinās varbūt to mirkli, kad būs jāsāk, ja grib strādāt, uzņemties šo amatu, kļūt par mūziķi, ka būs ļoti sūri jāstrādā, vai ne? Un tas ir tas, ko mēs šajā nometnē viņiem rādam, kad tas galīgi nav viegli iziet uz skatuves, smaidīt un ar vieglu roku vai smaidot, dziedāt vieglas melodijas vai improvizēt viegli, jā, un no malas izskatās ļoti vienkārši, jā, bet, nu, lai viņi saprastu, kāds tur milzīgs darbs ir apakšā. Un varbūt tāpēc mēs atšķirāmies drusciņi tā, jo mēs esam nedēļu tikai, un viņiem tā diena ir noslogota, visa diena viņiem ir noslogota, vai ne? Varbūt, ka tā kaut kā. Es neņēmu tos, teiksim, kritizēt vienu vai otru, vai celt, vai pelt vienu vai otru, vai televīzijas šovus.
Bet profils ir mazliet cits.
Bet jā. Profils ir cits tomēr.
To, ko viņi apgūst tajās meistarklasēs, tāds, nu, tas pēkšņais rezultāts, tas nedēļas rezultāts būs arī dzirdams?
Nu, tas būs dzirdams sestdienas koncertā 12. Kur, nu, visi, kas ir tuvu vai tālu un kam ir spēks un interesi, tiek aicināti uz 12. Saukrastos Minhausen undā. Nu, tas koncerts tiešām ir, kā jau Inga teica, ļoti emocionāls un piepildīts. Un man pat ir tā reizēm, ka man jāiet ir bišķiņ jāpaiet nost, jo, nu, asaru uzrauja. Ja tiešām tie bērni atverās un viņi cenšas un vecāki ir un ir arī no malas publika un viņi sajūtu atbildību uz sevi, vai ne? Un tā kā tas tiešām ir ļoti skaists koncerts.
Bērni, ko nozīmē bērni? Kāda ir tā vecuma amplitūda?
Nu, es kā, teiksim, vadītājs, man viņi visi bērni, jā, vakar, pieņemsim, Sesil arī, kā pamanīja, ka es tojos viesnīcai vakarā, viņi man uzreiz saprata, ka, nu, ir laiks gulētiet.
Tātad tas nozīmē, ka mēs ar klases nebeidzis un nebeidzis īstenībā, jā, jo visi turpina spēlēt.
Visi turpina spēlēt un turpina mācīties. Šodien ir ļoti grūts diena viņiem, pēdējā diena, kad viņi tā kārtīgi vēl var pastrādāt, teiksim, pirms rītdienas koncertu. Un man šķiet, ka pat garāk šodien ir, vai ne? Tāpēc, ka viņiem ir vēl ilgāk iespēju vēl mēģināt, un tā kā viss ir ļoti, ļoti šodien aizņemti.
Pašlaik ir lietus, šajā nedēļā lietus, līdz šim jums nav neko izjaucis.
Nu, vakar drusciņ pa dienu tāds, nu, bet tas bija tāds tieši vajadzīgs pirms koncerta drusciņ tā puteklīšu noskūvēja.
Svaigumam, jā. Un šovakar atkal nelīšot, jūs esat pārliecināti.
Nelīs.
Tad kas ir vēl iespējams, ko ir iespējams vēl dzirdēt šodien un rīt?
Nu, šodien mūsu viesi ir no Lietuvas jauniešu grupa, arī Kaf saucās. Es viņus pagājušu gadu dzirdēju līdzīgā nometnē Lietuvā, kur es biju aizbraucis papētīt, kā viņi rīko šīs lietas. Ja. Otri ir mums no Izraēlas grupa, Amita Friedman, kurš pagaidām ir Izraēlā tāds viens no populārākiem un pieprasītākiem, teiksim, džēza sastāviem Amits saksofonu spēlē. Un trešā daļā būs mūsu Latvijas leģenda Olga Pīrāks ar saviem kolēģiem un draugiem un mūziķiem.
Un rīt tā tad noslēgums, ja?
Un rīt noslēgums, jā, nu rīt būs, nu, bezgali interesanta programma. Es domāju, ka tāda programma mums varbūt pat ir pirmo reizi vienā dienā, jā, kad būs koncert, trīs daļas koncertā, jā, kur būs, teiksim, kā mūsu nometne, teiksim, arī nometnes modelīts, ja tā var teikt. Pirmā daļā spēlē studenti, otrā daļā spēlē profesionāli, un pēdējā daļā spēlē mūsu big bands ar jau zināmo Ola Anna Bule, kas pagājušajā gadā bija, bet šogad ir projekts, jauns projekts ar mūsu Mirāžu džaz orķestra kopā. Kopdarbs. Nu, un tā pirmā daļa interesanta, kā es salīdzināju nometni, tā, ka pirmā daļā spēlēs trīs studenti. Tikai šie studenti ir no Ņujorkas, no Juilliard akadēmijas, jā, kur jau varbūt ir pamanījuši, esat pamanījuši, ka Gruzīnītis spēlēs Beka Gociašvīlī, jā. Nu, viņš tiešām ir interesants.
Ir brīnumbērns,
ir brīnumbērns. Priekš manis viņš tiešām ir brīnumbērns.
Jā, tad ir pianists, jā.
Pianists, jā. Es paskatījos vakarā, viņi tur rotaļājās, muziķu valodā saucās jam session, jā. Nu, tur tiešām ir, jā. Un kā man stāstīja viņu onkuls Beka, kad viņš bija Ņujorkā atrādīties Čikam Korejā, pie kā viņš tagad arī studēja, nu, tad Čikarējā saķēras galvu, viņš saka, kā tāds, toreiz viņām bija 15 gadi, kā tāds jauns puika var tādas frāzes spēlēt, un kā var tā viss. Nu, tas ir brīnums, jā.
Tātad viņu vēl rīt viņam, arī dzirdēsim, jā?
Jā, rītā, un palīdzēs viņam divi viņa studiju biedri, kontrabass un bundzinieks. Otrā daļā būs arī no Ņujorkas mums pārstāvi, kur spēlēs Kestuta kvartets. Tas ir lietuviešu saksofonists, kuram ir kopdarbs ar ņujorkiešiem. Nu, un trešā daļā, kā jau es teicu, mūsu orķestrs un Ola un Abule.
Kur jūs noskatātos savus viesus? Vai noklausāties viņus? Vai pamanāt?
Nu, pirmām kārtām mēs, jāsaka, esam ieguvuši tādu pietiekoši zināmu popularitāti jau ārpus Latvijas, jā. Nu, mums ir piedāvājumi, interesējās par mums un vēlās pie mums uzstāties. Nu, un otrs ir no mutes mutē, kā saka, jā. Ot šie viesi aizbrauc mājās, viņi zina, kā šeit ir, kas šeit notiek. Un tā interese ir par mums.
Inga, jums šajā festivālā, nu, protams, ārpus jūsu pašas koncerta ir bijuši kādi tādi spilgti brīži, spilgti koncerti, spilgti mākslinieki.
Koncerti vienmēr nes tādu nelielu pārsteigumu. Jebkurš arī tie studenti, ko es paklausos, ja kaut vai Ventspils atbrauc vai atbrauc tie paši mediņu uztais. Nu, domskolis es esmu dzirdējis, tā kā es tur regulāri strādāju. Bet jebkurš koncerts ir patīkams. Bet, protams, ka man visvairāk gribās izcelt tomēr šo te gruzīnu puiku, ja kurš tiešām viņš pie mums saugristos, taču bija kā bērns. Viņš 5 gadu atpakaļ bija nometnē kā bērns, un tad teica, reku, jums jau brīnu. Bērns atbrauc.
Nu, brīnu bērns
un es tagad aug, skatos, jā, uz viņu, un tie 5 gadi vai 4, es nezinu, cik ir pagājuši, 5, 4, jā.
Jā.
Un es skatos uz to puisi, un es vienkārši priecājos, cik viņš ir arī patīkams kā cilvēks, jā, un absolūti meisterīgi savos, teiksim, pianistiskajos gājienos, nu vienreizē ļoti jauki, un tas ir tik patīkami, ka viņš ir šeit, un ka mēs varam to redzēt. Tas ir vienkārši lieliski, kad ir tādas iespējas, un festivāls to piedāvā, un tas ir tas, kas man visvairāk varbūt šogad ir saviļņojis no tādām cilvēciskām lietām.
Festivāls beigsies, vai jūs jau kaļāt plānus par nākamo? Vai pauze tomēr ir? Es zinu, ka, piemēram, Juris Žagars saka, ka viņš jau, nu, faktiski visu laiku noskata sev jaunus mākslas faktus Cēsu festivālam, kas būs, teiksim, pēc gada. Kā jums ir?
Nē, es vairāk, teiksim, skatos, un tad, kad notiek festivāls, vēroju, teiksim, kā funkcionē visas lietas, jā, teiksim, kā pedagogi, kas atbrauc, kuri nezina absolūti, kas viņš šeit sagaida, cik viņi ātri iekļaujās, cik ātri viņi saprot, ko vajag mūsu bērniem, jā, jo jaunieši ar drusku, daudz ne, bet drusku atšķirās, ne? Tā kā es vairāk par tādām lietām, par koncertiem, Nu, es tik ļoti tā neiespringst par koncertiem, jo mūziķu vienības salikt festivālu koncertus, nu, tā nav, tas nav sarežģīti šodien.
Un publika, jūs teicāt, mums ir sava džēza publika, tā publika paplašinās?
Nu, pie mums, jā, mums ir savu publiku, to es tā jau varu droši teikt, jā, nu, faktiski, jā, šogad ir, man liekas, pirmdienā bija bišķi mazāk nekā pagājušajā gadā, bet sākot ar otrdienu jau bija pilns faktiski mums tur jau.
Inga, kāds jums tās atlikušās vasaras plānas vēl ir? Vasaras skrien milzīgi ātri.
Jā, nē, nu pēc saukristiem, protams, es drusciņi atpūtīšos. Es būšu nopelnījis kādu nedēļu atpūtas, bet pēc tam ir Ventspils krūvs, un tas ir arī ļoti burvīgs festivāls. Ventspils kolēģis to rīko, un arī tur ir būšu meistarklašu skolotāji, un tur arī būs mana programma, tā kā Ventspilī arī cilvēki varēs dzirdēt šo te latviešu džeza interpretāciju, un tāda tā turpmākā mana vasara.
Tā kā viss turpinās, es jums vēl šīs dienas vēl ļoti skaistas, darbīgas un bez, nu, tāda lietas, kurš varētu kaut ko sabojāt. Un tā kā
nebūs.
Festivāla direktors Raimonds Kalniņš un dziedātāja Inga Bērziņa šodien bija studijā, tātad Saukrašu džesu šodien un rīt.